Skúsme dnes pokračovať v tom, ako máme už druhý týždeň list Hebrejom rozčítaný, tak sme v tej druhej pasáži, tej druhej časti, kde sa ako motív povzbudenia rozoberá Ježiš ako veľkňaz novej a večnej zmluvy, jeho obeta a zmluva ako taká. A včera práve v tom kontexte sme tri také zložky včerajšieho prvého čítania vyjadrovali. To, čo ešte zo stredy prišlo, do štvrtka sa tak prelialo, tak to bol ten rozmer veľkňaza nie podľa radu Áronovho, ale podľa radu Melchizedekovho. Potom tá druhá vec, to bol pohľad na samotné vykúpenie, či už pozemská veľsvätyňa a pozemské obety, alebo oltár kríža a veľsvätyňa neba. A tá tretia vec, ktorú sme končili, tak to bol pohľad na zmluvu, ktorá je nová, iná, lebo má lepšie prisľúbenia. No a práve v to dnes pokračujeme tej zmluve, pohľade na zmluvu, ktorá je diametrálne odlišná od starej zmluvy až do tej miery, že nedá sa povedať, že je to ďalší stupeň starozákonnej zmluvy, ale že je to zmluva nová. Hovorím preto o stupňoch, lebo častokrát spomínam tri stupne starozákonnej zmluvy. Prvý je 1800 rokov pred Kristom, skrze Abraháma, zmluva viery a prisľúbení. Boh dáva prisľúbenia, Abraham uveril Bohu, počíta sa mu to za spravodlivosť. Obriazkou je to na tele vyjadrené, obetou spečatené, skrze Izáka prvé z troch prisľúbení naplnené. Takže to bolo 1800 rokov pred Kristom. O 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, Izrael bytostne zakúša v tom vyslobodení z egyptskej poroby Boha, ktorý je verný, ktorý je plný prisľúbenia, ktorý je mocnejší než čokoľvek na tejto zemi, tomto svete a v ich ponímaní tých božstvách a pri svojom ľude stojí a plní prisľúbenia a Izrael je viazaný, aby svoju vieru nielen deklaroval, obriezko vyjadril, aby svoju vieru žil. Takže druhý stupeň je Tóra, záväzky. Vrchol toho je desatoro, to načasové vyjadrenie človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale ten obraz aj žije, základný rámec života. No a ďalších 200 rokov na to, keď Dávid začal kráľovať, tak jeho kráľovstvo a ten spôsob, ako ho vytvára, v tých prvých rokoch panovania bolo predobrazom Božieho kráľovstva. Takže tretí rozmer zmluvy je skrze kráľa Dávida, skrze, lepšie povedané, Dávidovi, skrze jeho proroka Nátana, zmluva kráľovstva. Hej. Dávid ako predobraz Božieho kráľa, Mesiáša a tak ďalej. Takže to boli tie tri stupne starozákonnej zmluvy. Ale tam potom, keď všetko to zlyhávalo a 500 rokov po Dávidovi sa to totálne zrútilo v čase babylonského zajatia, tam Boh predstavuje novú zmluvu a riešenie toho, že neboli schopní podľa starej zmluvy kráčať. To Božie nové, čo im prisľúbil a čo v Kristovi sa potom dáva. My sme to teda už načali, keď sme teraz spomínali a častokrát spomíname, že súčasťou toho, ako Boh to predstavuje, pre mňa je to veľmi osobne veľmi krásne, lebo náznaky sú už v tom období Melakým, pred babylonským, v tým kráľovskom období, naplno skrze Deutero Izaiáša, Jeremiáša, Izaiáša, Ezechiela, a Deutero Izaiáša, Ezechiela a Daniela, predstavené osobitne je to Deutero Izaiáša, Jeremiáš, tam sú najlepšie proroctvá, kde je vyjadrené, že to bude od Boha niekto to príde, zástupnú obetu prinesie, pre túto obetu vaše hriechy budú odpustené, duch Boží ako princíp nového života vám daný a vďaka Božiemu duchu a tej milosti odpustenia môžete prekročiť to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti. Takže takto to bolo predostreté a potom postupne na tom stávané a vyjadrené i tie prisľúbenia, ktoré boli dané. Včera sme už spomenuli toto prisľúbenie, prisľúbenie spásy, že tým bytostným prisľúbením je, že ovocím novej zmluvy je účasť na vykúpení. Kristus vykupiteľskú obetu priniesol. Skrze vieru tú účasť prijímame. Vody a z Ducha Svätého znovu zrodený účasť na nej máme, aby sme ňou kráčali. Takže účasť na vykúpení a na spáse. Teda vďaka účasti na vykúpení sa otvárame pre Božiu milosť a pre Božiu pravdu, aby na tejto pravde postavený v spolupráci s Božou milosťou sme kráčali cestou slobody od hriechu, života podľa evanjelia, radikalizmu evanjeliovej lásky, nasledovania Krista. Cesta spásy, ku spáse smerovali. Takže to je to možno podstatné prisľúbenie, že táto nová zmluva má moc osten smrti v každom jednom z nás zlomiť, v živote každého z nás diabla poraziť, akýkoľvek hriech, aký ľutovaný v každom jednom z nás môže byť odpustený a brány neba sú nám otvorené. Večnému životu sme pozvaní. Takže toto v tom vykúpení a spáse, ako to, čo tá nová zmluva dáva. Stará zmluva nemala možnosť, schopnosť také niečo spraviť. Lebo vždy tam bol podstatným prvkom, tým elementom splnenia týchto, naplnenia tohto, to, že človek dokáže sa Bohu vyrovnať v tom, ako nad hriechom víťazí. To starý zákon nedokázal. Až keď na stranu človeka, tej ľudskej stránke sa postavil za nás Ježiš, ako Boží syn a Pán. Až tam sa to potom môže stať. Takže k tomuto sa potom pripája i to, čo sme dnes počuli a k čomu nás Boh pozýva, aby sme ako dôsledok toho hlavného prisľúbenia v sebe napáňali. Jedna vec je zvnútornenie toho, že ja mám účasť na tom vzťahu voči Bohu. Uzavriem s nimi novú zmluvu, píšem im tie slova a svoje zákony do ich srdca. Budem ich Bohom, oni budú môjim ľudom. Zvnútornenie tejto obety a tejto milosti a tejto zmluvy a týchto prisľúbení v tom, že človek v tom vzťahu voči Bohu nie je to o tom, že ja držím hubu a kroka, či už sa Boha bojím, alebo po niečo túžim a tak ďalej, navonok podľa toho Božieho konám, ale že svoje srdce premením, Krista si oblečiem a zálepky srdca to Božie napáňa. To prvé chvíľku možno funguje a nedokážem to. To druhé, ďaká Božej milosti, hriechu odpusteniu, duchom svätým posveteniu, spolupráce s Božou milosťou, do toho dorastám, aby som to dokázal. To je to, čo čítame v Matúšovom evanjeliu, že ak nebude vaša spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nedostanete sa do Božieho kráľovstva. Nie. Ak to bude navonok, len litera zákona, nie. Ak vaše srdce sa zmení, to je súčasťou 5. a 7. kapitoly, to je Ježišovo vyjadrenie, začína to blahoslavenstvami a potom všetko to, ale ja vám hovorím. Nezabíš, nedosmielniš a tak ďalej. Nie, že navodok, čo spraví, nespraví, ale čo sa v srdci rodí. Tam vnútri mojom. Tam, čo sa plodí. Cesta hriechu, alebo cesta opačná. Neprávosť, alebo láska živého Boha. Takže v tomto slova zmysle naozaj to vnútro, ktoré, z ktorého potom vychádza, to vnútro je premenené. Píšem im ich do srdca, svoje zákony hovorí Pán. Ich vnútro premení. Nových ľudí z nich stvorí. Ich posvedí. Takže takú moc má nová zmluva, v tom ako Božia milosť spôsobí, ako človek vo viere pre pravdu Božiu sa otvorí. Ako spolupracujú s Božou milosťou sa postupne od hriechu slobodným stávam a kráčam cestou čnosti, Krista si oblieka. Hej. Teda toto je jeden z tých úžasných vecí, nové stvorenie. Kristovi nový Adam a my postávame k tomu, že sme naozaj Božie deti. A s tým súvisí to druhé, budem ich Bohom, oni budú mojim ľudom. Už nikto nebude poučať svojho druha, brat svojho brata slovami poznaj Pána. Lebo ma budú poznať všetci. To neznamená, že netreba do tej náuky sa dostávať, že soberme si, akým spôsobom vyučovali apoštoli, ak čo písal Pavol, akým spôsobom prvokresťanská cirkev na učení apoštolov spočívala, akým spôsobom do toho poznania dorastala. A to ide o to biblické poznanie toho vzťahu, toho, čo ja tak veľmi rád spomínam z tej jánovskej biblickej teológie, ako on používa to slovo poznať v tom hebrejskom starobilom slova zmysle. Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Annu, ona počala a tak ďalej. Teda to plodné počatie, ktoré je vyjadrením akého bytostného spojenia, hlbokého vzťahu Boha a ľudskej duše. Hej. Hlboký vzťah Boha a ľudskej duše. To už nie je šéf, ktorého hore mám. Hej. A ja tu niečím nejakým spôsobom to Bože napáňam. A to je môj milujúci Otec. To je môj Pán Ježiš. To je oheň Ducha Svätého. To je tajomstvo Boha, do ktorého Boh nás pozýva, aby sme sa ponorili a do toho vzťahu sa zahlbili a prežívaj to, že on a my spolu kráčame. V úcte, v bázni a v milujúcej úcte, v láske voči Bohu naozaj ten vzťah prežívame. Teda je to úžasné, keď si to porovnám, je ten starý zákon ako znešenú zmluvu mal, k čomu ľudí viedol, aký obraz Boha ponúkal, akú dôstojnosť človekovi vzbudzoval. Keď si s tým porovnám, hriechov odpustenie, víťazstvo nad diablom, prekročenie smrti, zbožtenie dar večného života, vnútornú premenu človeka, objatie Boha, Boh, ktorý má nás a ten vzťah s ním môžeme vytvárať a do tej intimity plodnej lásky života podľa Evanjelia vstupovať, to je nebe a dudy. Ten, čo tak mocné a krásne a úžasné, čomu nás Boh pozýva, ale na nás záleží, či máme odvahu v to uveriť a touto cestou kráčať. Možno, až keď človek takéto niečo naplno v sebe prežije a v tom zahorí pre Pána, tak má odvahu i cestou neprávosti a veľkého kríža kráčať. Svätý František Saleský, v tom čase reformácia, potom rekatolizácie, biskup Ženevy. No, koľko mal najprv tých veriacich? No, ale najprv to boli pomaly jednotlivci, ktorí to boli, ktorí už začínali. Dokonca on to, myslím, povedal, že pre biskupa je dosť veľkou diecezou jedna duša. Hej? Že teda, že takéto niečo, tak v určitých obdobiach, keď tam prišiel ako biskup, tak za každým rohom čakal, kde kúdlo dostane medzi rebrá. Hej? Bolo ťažké obdobie tej neznášanlivosti náboženské a tak ďalej. Tých ťažkých rokov, ktoré tam boli. Akým spôsobom sa nevzdal. Čo to muselo byť za úžasnú lásku, ktorá a ten oheň ducha, ktorý ho naplňal, že neprešiel na tú stranu tej nenávisti zájomnej medzidenominačnej a tiež nejaký ten nožík nevyťahoval, hej, alebo nejaké zlé boje nezačínal. Čo to muselo byť za úžasnú vieru v tajomstvo živého Boha a túžbu po tých ľudských dušiach, ktoré tam boli a ktoré na neho zazerali, že túžim, aby naozaj to Bože naplno zakúsili, že neprestal pochybovať, neprestal dôverovať a dúfať, že áno, tá služba bude osožná pre tieto duše. Akým spôsobom to Božie dielo napáňal. Akým spôsobom zapojil patronami rôznych médií a tak ďalej, ako písal, vyjadroval, na dvere to pribíjal, dáva ľuďom, prečítajte, spoznajte, uvážte, na vás záleží. V slobode sa do toho ponorte a čím viac sa ponoríte, tým viac možno si zakúsite alebo uvedomíte, že vám ponúkam plnosť spásy v tajomstve Pána Ježiša. A práve tou cestou pravdy, lásky, obety, koná, tá obeta bola mnohokrát veľmi skrytá. Raz, keď potom už tá diecéza sa tak rozbíha, tak išiel na vizitáciu, tak vstúpil do jedného kostola, kde nejaký mladý farárko kázal horlivo a teda v tom kontexte i tých iných denominácií okolo, že tie naše biskupy, že to je sami slávnostný plášť a tak ďalej a kde je tá chudoba a podobne. A František Saleský tak počúva v zakristii a tak potom príde kňaz späť do tohto zakristie po svätej omši a sa zháči, že biskup to počul, ono nevyhrešil, len sa pred ním postavil a takto si rozobína ten slávnostný biskupský šat. A potom tvrdá kajúca košela. A veľké utrpenie, ktoré prežíval. Navonok tým vyjadrujem slávu Boha. Vo vnútri trpím pre každého jedného z vás. Tú obetu prinášam. Lebo mi na tých konkrétnych veriacich i tých mojich kňazoch záleží. A som, nie že navonok to vidie, čo si ja ako pre nich trpím. Boh, aby to videl, aby to prijal, aby to použil, aby nás posvetil, aby to naplnil. A takto mnohokým spôsobom, ako naozaj veľmi starostlivý pastier, otec, to spoločenstvo buduje a rozvíja. A vedie ich tomu. Máme taký úžasný dar, také lepšie prísľubenie, takú zmluvu, ktorú sme v Kristovi prijali, čo nám bráni, aby sme sa naplno pre ňu otvorili a ponorili do tajomstiev Božích a z týchto darov aj čerpali. Takže znova a znova, kráčajúc dejinami i nám sa toto pozvanie dáva. Nech nie sme zahltení mnohými vecami, ktoré sú súčasťou nášho života a ktoré musíme riešiť ako ľudia tejto zeme. Ale je tu tajomstvo Božie, ktoré je väčšie, pri ktoré sa môžeme otvoriť a v ktorom môžeme zakúsiť. Boha, ktorý sa nás dotkne, ktorý nás objíme, ktorý nás naplní. Amen.